blaðsíða 123. Ég búin að vera svo góð. Í marga mánuði hef ég gert allt rétt. Allt. Ég búin að mæta í skólan, fara eftir öllum reglunum. Ég orðin góð. Ég tók ekki eftir því að ég var farin að öskra, hágrátandi. Það skildist ekkert sem ég sagði. Þetta lið veit ekkert mig. Það hefur ekki hugmyndum hvað ég hef þurft að ganga í gegnum. Það fattar ekki að ég hefði aldrei verið í þessum bílskúr ef þau hefðu staðið sig. Hvar var þetta fólk þegar mamma var full og þessi fáviti var að berja hana? Hvar var það þegar pappina Bergþóru var að lemja hana? Við mamma klöguðum hann margoft og hvað gerðist? Ekki neitt. Það enginn að saka þig neitt, reyndi konan frá barnavendanefnd að stynja upp úr sér og ég sá að amma stóð upp en mamma greip í höndina á henni. Ætliði að dæma mig? Spyrjið mig, ha? Ég skal svara. Spurðu mig, hélt ég áfram öskrandi og benti á lögreglukonuna. Hvar var ég? Hvar varst þú á fimmtudaginn? Varst á einhverju helvítis námskeiði? Var starfstagur hjá löggunni? Ég veit alveg hvað þið eruð að hugsa. Ég veit hvernig fólk eins og þið hugsið. Það voru svona lögreglumenn sem klúðruðu málunum mínu. Það var engin dæmdur fyrir að berja mömmu mína. Það var engin dæmdur fyrir að meiða mig. Og eina réttlætið sem Begga fékk var þegar ég lofaði Nonna Víum 500.000 af upplognum arfi ef að myndi berja pappinar.